นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ดูคนอื่นดูใจหลับตาพาทางนอกเราดูใจดูจิตใจของเราให้รวมเข้ามานึกบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านี่สำคัญกว่าสิ่งใดๆกว่าที่เราจะได้มาเรียกท่านว่าพุทโธท่านตั้งใจบำเพ็ญทานบำเพ็ญทานมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี่พระองค์รักษาศีล5ศีล8มาโดยลำดับได้4อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้มาพระองค์เนคขัมมะบารมีหรือว่ารักษาศีลอุโบสถมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์ฝึกหัดจิตใจให้เกิดปัญญาให้มีปัญญาไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญานานสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาคำว่าพุทโธที่เราภาวนานี้แล้วพระองค์ก็บำเพ็ญวิริยะบารมีคือว่าเป็นคนมีความภาคความเพียรความพยายามทุกอย่างบำเพ็ญมาอย่างนั้นสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญขันติบารมีขันติบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญสัจจะบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญบารมีอธิษฐานบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญเมตตาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้มาพระองค์บำเพ็ญอุเบกขาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกภาวนานี้ คำว่าพุทโธจึงไม่ใช่ของเล็กน้อยบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปคำว่าอสงไขยแล้วว่าจนนับไปไม่ได้แล้วยังเพิ่มว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปอีกจึงได้ตรัสนี่ก็อย่างต่ำหรืออย่างได้ตรัสเร็วอย่างกลางพระพุทธเจ้าสุดแท้แต่ว่าองค์ใดชอบขนาดไหนก็ตั้งใจเอาอย่างกลางนั้นเรียกว่าแปดอสงไขยแสนมหากัปอย่างสุดท้ายคือว่าสิบหกอสงไขยกับแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้ประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้านี้เป็นที่สักการะบูชาทั้งมนุษย์ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดาอินทรยมยักษ์ทั้งมวลขึ้นชื่อว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีผู้ใดดีวิเศษเกินพระพุทธเจ้าเกินพุทโธไปได้เวลาภาวนาโบราจนาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงให้น้อมนึกอำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้มาสอนใจเวลาเรานึกพุทโธก็ให้เพ่งดูฟังเสียงที่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็คือจิตเราเนี่ยแหละเป็นผู้นึกถึงเมื่อนึกถึงบริกรรมภาวนาอยู่จิตเราให้มีสติไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้จิตใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนให้ได้ทำการบำเพ็ญภาวนานี้ก็มีครบถ้วนทุกส่วนทุกประการจึงมาเป็นสมาธิภาวนาได้ถ้าเราไม่ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาก่อนจะมานั่งภาวนาพุทโธมันก็เลื่อนลอยเต็มทีจึงต้องมีการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญกุศลนั้นคือว่าทำดีทำความดีไม่ว่าการกระทำใดๆเรียกว่าทำเป็นบุญทำให้มันดีไม่ว่าจะพูดจาปราศัยอะไรก็เรียกว่าพูดดีพูดวาจาดีไม่ว่าจะคิดสิ่งใดๆก็ไม่คิดชั่วเหลวไหลไม่คิดอิจฉาพยาบาทบุคคลผู้หนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดคิดในใจก็ให้คิดภาวนาพุทโธนั่นแหละดีหรืออุบายอื่นใดก็ได้ทางนั้นแหละเมื่ออุบายนั้นยังจิตใจของเราทุกคนให้สงบระงับได้เกิดความสงบได้เกิดความสลดสังเวชมองเห็นเห็นธรรมกรรมฐานได้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทางนั้นสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้ใจมั่นใจตั้งมั่นไม่ให้ใจงอนแงนคลอนแคลนบ่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นใจมาสงบแนวอยู่ในคำว่าพุทโธรู้บทใดบทหนึ่งที่เราเอามาภาวนาพิจารณานั่นแหละส่วนจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิให้เลิกละทิ้งให้หมดไปไม่ต้องเอามายึดถือรวมใจลงไปให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคำว่าพุทโธหรือว่านึกอะไรก็ตามเอาให้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในเนื้อในตัวอยู่ในจิตในใจไม่ต้องการให้จิตเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสจงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าเป็นคนใจต่ำคนเราเมื่อจิตใจมันต่ำแล้วยกขึ้นมาได้ยากจิตถ้าหาว่ามันหลงไหลไปตามความโกรธมากก็เรียกว่าตัณหา หลงไหลไปตามความโลภความอยากได้เกินไปก็เป็นความต่ำหลงไหลไปตามความหลงลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญเอาความสงบเยือกเย็นไม่ได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งอกตั้งใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เราไปช่วยท่านตั้งใจท่านตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาจนมาถึงวันตรัสรู้ได้ท่านทำเองปฏิบัติเองทั้งนั้นแหละเราก็ไม่ได้ไปช่วยท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือว่าเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความสามารถอาหารขึ้นมาในจิตใจของตนการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารนั้นไม่ใช่ผู้อื่นจูงจมูกมันเป็นการประกอบกระทำของตัวเองให้ตรงกับศาสนาธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนว่าให้ใจสงบตั้งมั่นกดตั้งใจนึกตั้งใจเจริญเมื่อได้เวลาแล้วโดยเฉพาะเราอยู่ที่ผู้บวชแล้วอยู่ที่วัดก่อนจะหลับจะนอนก็นั่งภาวนาอยู่ที่บ้านก่อนจะหลับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาให้ใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนแต่ว่าตอนแรกๆที่ใจคนเราไม่คุ้นเคยกับภาวนาก็มันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเป็นธรรมดาของบุคคลที่เรายังไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วการนั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องสุขเรื่องสบายใจคนเราถ้าสงบระงับแล้วก็สบายไม่เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเพราะว่าใจคนเรานั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันมีเต็มอยู่ในหัวใจแต่เราก็มาเห็นว่าเวลามันลุกขึ้นมาในใจของเรานะมาเข้าใจว่ามันเป็นในเวลานี้มันเหมือนกับว่าไฟเนี่ยมันเป็นเท่าเป็นฐานมันร้อนละอุอยู่ในเท่าฐานถ้าเกิดมีเชือกเพลิงเชือกไฟอะไรไปตกใส่มันก็ลุกฮือขึ้นมาไหม้บ้านไหม้เรือนก็ได้กิเลสในใจของเรานี่แหละถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรละกิเลสในใจนั่นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อมันมีอยู่เป็นเชือกเพลิงเชือกไฟอยู่ในใจแล้วมันก็ดิ้นด้วยอำนาจของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันว่าวุ่นไปหมดเพราะจิตไม่สงบพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนพุทธบริษัทสาวกทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และญาติโยมเทวดาอินทร์พรหมท่านสอนให้ตั้งใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้วันไหวสั่นสะเทือนไปด้วยอารมณ์ใดๆทั้งนั้นแม้พระองค์เองในวันที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกไม่ใช่ว่าพระองค์เกิดมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว พระองค์ไปบวชกระเด็ดออกบรรพชาเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าในเขาป่าหิมพานต์ภูเขาอินเดียเขาหิมาลัยถ้ำกูหามีที่ไหนท่านไปแสวงหาภาวนาหมดทั่วหมดประเทศอินเดียก็ว่าไหนภายใน6ปีคิดดูว่าบำเพ็ญมาขนาดนั้นพระองค์ยังมาบวชแล้วแทนที่จะให้ได้สำเร็จง่ายๆก็ไม่ได้โยอย่างนั้น6ปีจึงมาถึงท่ามกลางแห่งประเทศอินเดียที่ว่าต้นไม้โพใกล้ริมแม่น้ำเนรัญชลาเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วก็ชอบอกชอบใจ คือว่าตามประวัติว่าต้นโพต้นนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าประสูติเกิดรูปกายพระองค์เกิดรูปกายประสูติทีนั้นต้นโพต้นนี้ก็ผลิดอกออกผลจากเม็ดขึ้นมาเป็นต้นโพภายใน35ปีต้นโพก็เป็นร่มเงาใหญ่โตพระองค์เสด็จมาถึงก็ชอบใจจะนั่งภาวนาให้ได้ตรัสรู้ที่ตรงนี้แหละเมื่อฉันบิณฑบาตเสวยอาหารแล้วพระองค์ก็ไปอยู่รอบๆ บริเวณร่มไม้นั้นเพราะว่ามันร่มเย็นดีพอดีมีแขกเลี้ยงโคมาเห็นเข้าก็มาเข้าใจเอาเองไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าของเราเลยแกก็คิดว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่เช้าจนบ่ายจนจวนจะค่ำแล้วก็ไม่หนีไปที่อื่นเห็นยืนเดินนั่งอยู่ตามแถวนี้แขกเลี้ยงโคอินเดียคนนั้นก็เกิดศรัทธาว่าเราจะมีอะไรช่วยพระฤาษีตนนี้ก็ได้ความว่าฤดูเดือนหกเพ็ญมันเป็นฤดูฝนพื้นแผ่นพื้นแผ่นดินก็ชื้นไปด้วยน้ำเพราะฝนตกมามากแล้วยังมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามาแปดกำหอบมาถวายพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้ตัดสรุปแค่ต้องการจะให้ท่านปูนอนแต่พระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้งแปดกำนั้นมาแล้วว่าเราจะเอาหญ้าคาทั้งแปดกำนี่แหละปูนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้จึงเลือกสถานที่ภายในบริเวณต้นไมโคนั้นว่าด้านไหนเป็นมงคลพระองค์ดูด้านทิศเหนือก็ยังไม่เหมาะดีทิศตะวันตกก็ยังไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะเมื่อมาดูทิศตะวันออกเห็นว่าเหมาะดีคือว่าตื่นเช้าเข้าตรู่ก็จะมีพระอาทิตย์ออกด้านนี้ทุกวันพระองค์ก็เอาหญ้าคาทั้งแปดกำนั้นปูลาดลงไปสลับกันไปสลับกันมาหมดทั้งแปดกำในด้านทิศตะวันออกต้นไมโคนั้นเมื่อพระองค์โอเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิภาวนาในที่นั้นด้านทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาบทภาวนาของพระพุทธองค์ในเวลานั้นพระองค์เลือกได้ลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจเข้าออกนี่มันแสดงอยู่เวลาสูดลมหายใจเข้าไปเย็นสบายหายใจออกมาก็สบายพระองค์ก็เอาอุบายคำว่าลมหายใจนี่แหละภาวนาระวังจิตใจของท่านไม่ให้ออกไปนอกจากลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตใจของเธอออกเรียกว่าอนาปานุสติกรรมฐานระวังเอาลมหายใจมัดจิตใจจนอยู่แน่วมั่นคงสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดเหตุใจไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมด้วยเหตุการณ์ใดๆน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เย็นสบายเรียกว่าสมถกรรมฐานตั้งมั่นดีแล้วพระองค์ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้เห็นร่างกายจิตใจตัวตนสัตว์บุคคลตลอดจนไปถึงผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ภูเขาอะไรก็ตามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์ทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งนั้นจะเป็นรูปสังขารตัวตนคนก็ตามสัตว์ก็ตามอะไรก็ตามมีรูปมีนามมีกายมีใจและ มันต้องมีทุกข์อย่างนี้แหละพระองค์ก็ภาวนาจนเห็นแจ้งว่าร่างกายตัวตนของเราของเขาของใครก็ตามมันตกอยู่ในลักษณะทั้งสามประการอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือมีแต่เรื่องทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตหลงมายึดเอาถือเอาให้เกิดความหลงไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพระองค์กำหนดอย่างนี้ได้จิตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างไม่หลงไหลไปตามลูกตามเสียงกินรสโผฏฐัพพะธรรมาลมในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคืนวันนั้นพร้อมทั้งวาสนาอาจินกิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดและก็พิเศษกว่าพระสาวกลูกศิษย์ของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าไม่ว่าองค์ใดมาตัดก็เรียกว่าพิเศษเจ้าหัวเลาะเฮฮาเหมือนคนธรรมดาเหมือนพระสงฆ์ธรรมดาไม่มีถ้ามีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มพระโอษฐ์คือว่าถ้ามองดูหน้าของพระองค์แล้วเป็นยิ้มแต่ไม่มีเสียงหัวเราะยิ้มแสดงยิ้มแย้มแจ่มใสพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากก็ทูลถามได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีเพราะว่าอันนี้แล้วว่าวาสนาพระองค์เลิกได้ละได้การถอยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระองค์นั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่นานที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเป็นการเวียนเทียนระลึกถึงพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานที่เมืองพาราณสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาถขณะนี้ก็มีวัดไทยเราอยู่วัดหนึ่งแต่ว่าได้แขกเป็นเจ้าอาวาสเป็นมาอยู่เมืองไทยกลับไปอินเดียก็เลยหลวงพ่อพระโคเป็นก็สร้างวัดให้นั่นทีหนึ่งได้พระแขกเป็นเจ้าอาวาสแต่ว่ามันเป็นแขกสมัยนี้ไม่ใช่แขกสมัยเก่าก็ต่างกันไปบ้างเมื่อสาวกทั้ง5องค์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ไม่กลัวล่ะเพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอย่างคนเราธรรมดานี้ไม่มีแล้วเมตแต่จะมาเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ก็มุ่งให้เขามีความสุขความสบายสอนทำเรื่อยไปพระองค์ก็เผยแผ่ไปอีกทางหนึ่งสาวกทั้ง5องค์ท่านก็ห้ามไม่ให้ไปร่วมกันให้ไปคนละทิศละทางใครถนัดด้านใดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกชอบใจทางไหนก็ไปแต่ไม่ไปหลายองค์เสียเวลา พระองค์ก็เทศนาสอนไปอีกทางหนึ่งไม่เอาสาวกมาปฏิบัติรักษาเอาความสุขความสบายอย่างคนเราธรรมดาก็ไม่เอาพระองค์ไปเองยืนเองนั่งเองนอนเองบิณฑบาตเองฉันเองอะไรทุกอย่างไม่ต้องกังวลกับสาวกยังมีพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเกิดมีขึ้นตอนเช้าเรียกว่าปุพพันเหปินฑปาตัญจะเสด็จโปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนใบบ่ายเย็นๆก่อนพระอาทิตย์ตกดินเรียกว่าสายันเหธรรมเทศนัง ไปสอบสอนอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงว่าคฤหัสถ์ญาติโยมที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญตอนเย็นๆก็เทศนาทุกวันญาติโยมอยู่บ้านใครมีเวลาว่างก็ไปฟังธรรมพระองค์แสดงแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสุดสูงสุดผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นญาติโยมก็ได้ตอนพบค่ำก็ประทานโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีผ้าขาวนางชีฤาษีนักบวชคือว่าเป็นผู้ละจากคารวะญาติโยมแล้วก็ให้เน้นหนักไปในทางภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ให้มีความท้อถอยหลังจากสาวกเลิกลาไปแล้วทัพทะเลเตเทวปัญหาหนังตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนพวกเราทั้งหลายพวกเรายังไม่เที่ยงคืนก่อนอยากหลับแล้วง่วงแล้วพระพุทธเจ้าเที่ยงคืนยังแก้ปัญหาของเทวดาหรือว่าเทศนาให้เทวดาฟังอยู่ไม่ที่เศร้าเหงานอนเหมือนพวกเราทั้งหลายเมื่อเทวดาเลิกลาไปแล้วจวนจะแจ้งจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกหมายตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนเทวดายินชมผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอจะโปรดได้สอนได้ในวันพรุ่งนี้มีหรือไม่ทั้งโลกนี่แหละทั้งมนุษย์และเทวดาถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปบิณฑบาตตามเคยเนรเกต5อย่างนี้แม่สาวกของพระองค์ในสมัยนั้นก็ไม่ทำไม่ได้เหมือนพระองค์5อย่างไม่ได้จะได้ก็บิณฑบาตมาฉันนั่นเองครับนะแล้วก็เทศนาสอนการต้อนรับเทวดาสอนเทวดาก็จะได้เป็นบางท่านบางองค์นี่แสดงให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาที่เจริญมาจนถึงพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเป็นประธานเป็นพุทโธเป็นผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันก็ว่าถ้าพูดคนเราสมัยนี้ก็เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาเต็มที่ส่วนสาวกก็เผยแผ่ไปได้สำเร็จแล้วก็ส่งกันไปทั่วไปจนมาถึงบ้านไทยเมืองไทยประเทศไทยเรานี่แหละอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกไม่ได้มาถ้าไม่มาแล้วคนไทยจะมานับถือพุทธศาสนาไม่ได้ที่เรานับถือสักการะบูชาก็คือว่าคนไทยมันสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลโน้นแหละแต่ว่าตำนานนั้นมันไม่ได้เขียนไว้สมัยโบราณนั้นมีแต่การลบลาฆ่าฟันเบียดเบียนกันยากโยกตำหนักตำราก็ฆ่าศึกเข้ามาโจมตีบ้านเมืองก็เผาทิ้งทำลายทิ้งมันเป็นอย่างนี้บัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ถ้ำพระปองนี้ก็เถอะถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายมาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นไม่มาอยู่เป็นหลักเป็นฐานจะมาถางป่าถางหนามออกหรือทำให้มันเป็นที่นั่งภาวนารับตานึกพุทโธไม่ได้จะมาต้องตินั่นตินี้แล้วก็กลับบ้านกลับเมืองเท่านั้นเองแต่ที่เราได้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าด้วยบุญบารมีพระพุทธเจ้าที่ท่านแผ่รัศมีมาจากเมืองนิพพานให้สาวกทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายมาทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8โดยเฉพาะวันออกพรรษาวันมหาปวารณาวันแรมค่ำหนึ่งที่นี่เพิ่นก็มีตักบาตรเทโวตักบาตรเทวดา คือเป็นวันที่ถือนิมิตว่าพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดแม่พุทธมารดา3เดือนอยู่เมืองสวรรค์ลงมาวันแรมค่ำหนึ่งก็ตักบาตรพระพุทธเจ้าตักบาตรสาวกในสมัยนั้นจึงได้มาร่วมกันแล้วก็ปีนี้ทางนครนายกก็ได้มาทอดกฐินนาทานสำเร็จล่วงไปยังมีศรัทธานอนทำผาปลอกภาวนาอีกสักคืนอย่างน้อยหรือผู้ใดจะบวชอย่างพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจไว้อย่าไปท้อถอยอย่าไปกลัวบวชบวชมันสบายที่สุดและในโลกนี้ไม่มีอะไรสบายหรือผู้ใดจะบวชอย่างพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจไว้อย่าไปท้อถอยอย่าไปกลัวบวชบวชมันสบายที่สุดและในโลกนี้ไม่มีอะไรสบายเท่าแต่ว่ากิเลสในใจของเราต่างหากมันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนพระพุทธรูปไม่ได้มันก็วุ่นวายให้อยู่เหมือนพระพุทธรูปภาวนาพุทโธพุทโธอยู่มันก็อยู่ได้จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่ามีความท้อถอยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัสเจติบุคคลจะล่วงทุกภัยไปได้เพราะความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรความหมั่นความขยันในจิตใจไม่ท้อถอยแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมสำเร็จลุล่วงเป็นไปได้ดูพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพร้อมด้วยสาวกของพระองค์มีพระโมคคัลลาสาลีบุตรพุทธเวไนยทั้งหลายท่านไม่มีความท้อแท้อ่อนแอมีความอดความทนความหมั่นความขยันขันแข็งในการประพฤติดีปฏิบัติชอบจะอยู่ดีสบายท่านก็เร่งภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เตือนใจของท่านว่าเทวทูตเทวธรรมมาบอกมาสอนมาเตือนไว้ว่าผลที่สุดชีวิตของคนเราย่อมถึงซึ่งความแตกดับคือความตายความตายนั้นมันไม่ใช่คำพูดมันเป็นความเจ็บปวดทุกขเวทนาล้าวลานที่สุดความตายฉะนั้นท่านจึงตรัสไว้ว่าความตายเป็นทุกข์เราเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เกิดมาจนถึงวัยแก่วัยชราทุกคนนั้นก็ยังไม่หนักหน่วงเท่าวันแตกวันตายวันแตกตายนั้นเรียกว่าเจ็บปวดที่สุดจนเหลือทนละทนไม่ไหวจิตก็ออกจากร่างไปบัดนี้เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่บุญกุศลยังให้โอกาสให้เวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาให้เน้นหนักกันในทางภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของเราให้เบาบางหมดสิ้นไปเป็นจุดหมายปลายทางอย่างอื่นไม่สำคัญจิตใจเป็นสิ่งสำคัญคนเราท่านตรัสไว้ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยจิตด้วยใจคนเราถ้าใจมันจะเอาอะไรให้จริงจังแล้วได้หมดนั่นแหละเอาไม่ได้แต่ดวงพระอาทิตย์พระจันทร์แม้ดวงพระจันทร์ก็ยังขึ้นไปเหยียบย่ำได้มนุษย์เรามันมีความสามารถอาถรรพ์เห็นนั้นอย่าไปท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจงทำใจของตนให้ใหญ่เท่าลูกมะพร้าวเนี่ยอย่าไปให้มันใจเหี่ยวแห้งกระจอยง่อยอยู่ไม่ได้ลุกขึ้นภาวนาโยนหยัดต่อสู้กิเลสความโกรธความโลภความหลงฟาดฟันกิเลสในหัวใจของตนให้วอดวายไปเหลือแต่จิตใจที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนี สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอสิวาธนาสิริสมิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนากันการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งอกตั้งใจรวมกำลังจิตใจเข้ามาภายในไม่ให้จิตใจเราแส่สายไปตามร้อนหนาวภายนอกเรื่องคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องเกี่ยวเมื่อเรานั่งเรียบร้อยหลับตาแล้วก็ตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระศรีรัตนตรัยทั้งหมดทั้งมวลก็ให้รวมเข้ามาสู่จิตใจของเราที่นั่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นี่ตัวเราใจเราอยู่ในที่นี้ไม่ต้องไปที่อื่นสิ่งนั้นก็คือจิตดวงผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนให้รวมกำลังจิตใจอันนี้เข้ามาตั้งมาสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวอะไรสู้ใจของเราไม่ได้ใจของเราทุกคนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าเรายิ่งภาวนาทำใจให้สงบแน่วแน่มั่นคงได้ดีเท่าไหร่เชื่อว่าเป็นผู้ไม่จนภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่จนใจจนสิ่งภายนอกไม่สำคัญเจ็บใจเราไม่จนภาวนาพุทโธได้ทุกลมหายใจจนเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจนี้ให้หมดสิ้นไป นั่นแหละสำคัญในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกโลกใดก็ตามให้ชื่อว่าโลกที่มีดวงจิตดวงวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายอยู่อาศัยให้พากันรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาตามเรื่องราวภายนอกรูปขันธ์ร่างกายของเรานั่งที่นี่ภาวนาพุทโธอยู่ที่นี่ก็ให้จิตใจเย็นสบายในที่นี้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องอดีตอนาคตแม้เราจะทำอะไรจะไปทางไหนจะอยู่อย่างไรเป็นเรื่องของวิบากขันธ์คือรูปขันธ์ของคนเรายังมีอยู่ก็ต้องมีกิจกรรมการงานไม่เป็นบุญก็เป็นบาปแต่เวลานี้เป็นเวลารวมกำลังตั้งใจให้มั่นคงไม่ให้หลงไหลหวั่นไหวไปตามโลกธรรมโลกธรรมมีอยู่แปดประการโลกธรรมแปดประการมันกระทบกระเทือนจิตใจของคนเราและสัตว์โลกอยู่เสม ที่มันกระทบได้ก็เพราะยังมีความยึดถืออยู่ถ้าไม่ยึดถือแล้วท่านว่ามันก็หลุดหลุยได้ทุกอย่างทุกประการอย่ามีความยึดถือในเรื่องราวภายนอกอดีตอนาคตให้รวมกำลังจิตใจเข้ามาอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือรูปกับใจรูปกับนามตัวตนของเราทุกคนนั่นแหละทั้งรูปขันธ์นี้เป็นเรือนร่างของจิตใจจิตใจมาเกิดในโลกนี้ก็มาอาศัยร่างกายอันนี้เป็นอยู่เหมือนคนเราที่เกิดรูปกายมาแล้วจะต้องมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกันลมกันฝนกันแดดกันภัยอันตรายไม่ว่าจะเกิดจากคนจากสัตว์เกิดอะไรก็ตามถ้ามีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกำบังป้องกันภัยแล้วส่วนมากก็ภัยอันตรายก็ไม่ค่อยจะถึงเพราะมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่สบายแล้วอะไรมาก็บ้านเรือนเป็นที่กำบังคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งก็ได้สรีระร่างกายอันนี้ครบทุกส่วนทุกประการแล้วคนเราที่มีตาดีตาไม่บอดหูดีหูไม่หนวกจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีมันก็เท่านี้แหละเมื่อเราได้ดีมาแล้วครบตามอาการ32เป็นธรรมดาของรูปนามคนเราต้องมันก็แค่นี้ทีนี้จะให้ดีขึ้นไปอีกก็มีหลักทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่คือว่าย่อเข้ามาให้มันสั้นให้มันน้อยคือทานการทำบุญให้ทานหนึ่งการรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปหนึ่งการปฏิบัติภาวนาไม่ให้จิตใจเราไปดีใจเสียใจตามอารมณ์ต่างๆตั้งใจให้มั่นพุทโธให้ดีพุทโธภายในไม่ใช่พุทโธภายนอกพุทโธภายนอกนั้นใครๆก็พุทโธได้เด็กอมมือมันก็ว่าได้พุทโธพุทโธแต่มันไม่รู้ความหมายผู้ปฏิบัติให้รู้ความหมายตั้งใจให้ถูกทำใจให้องค์อาจกล้าหาญไม่ต้องเป็นคนทุกข์ร้อนในใจทั้งโลกกระทำนั้นความสรรเสริญเยินยอคนเราชอบแต่ว่าความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีสีนั่นคนไม่ชอบแล้วมันก็ได้เท่าๆกันนั่นแหละเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกสรรเสริญกับนินทามันก็เหมือนกับว่าเราหาบอยู่นั่นแหละมีลาภเสื่อมลาภก็เป็นธรรมดาของโลกเวลามีลาภดีใจเวลาลาภเสื่อมหมดไปสิ้นไปก็ไม่ดีความจริงมันก็เท่าเก่านั่นแหละมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมียศก็ต้องเสื่อมยศจะไม่เสื่อมอย่างใดเป็นอันว่าอยู่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกแล้วไม่ว่าวัตถุเล็กน้อยปรมาณูก็ตามใหญ่ที่สุดเท่ากับผืนแผ่นดินท้องมหาสมุทรท้องฟ้าก็มีเกิดมีดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะเอาแน่นอนไม่ได้แน่นอนที่สุดก็คือจิตใจผู้รู้อยู่ภายในใจของเราอย่าได้หวั่นไหวภาวนาในใจไว้นึกน้อมเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์เอาทานศีลภาวนาที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นอารมณ์จิตใจก็ย่อมโล่งโปร่งเย็นสบายพุทโธอยู่ในดวงใจให้จิตใจเราเย็นสบายเหมือนอากาศในถ้ำผาปล่องอากาศในถ้ำป่าปล่องเวลานี้ไม่หนาวเกินไปเรียกว่าเย็นสบายเมื่ออากาศเขาเย็นสบายใจเราเย็นสบายหรือไม่ถ้าใจไม่สบายก็รีบภาวนาเขา ไอ้เจ้าใจนี่มันคอยไปทุกข์ไปร้อนแทนผู้อื่นไม่ได้มาพินิจพิจารณาทำกรรมฐานให้แน่นอนถ้ามากำหนดทำกรรมฐานให้แน่นอนแล้วจิตใจจะได้เย็นตลอดวันเย็นตลอดคืนยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทในโลกนี้มีสุขก็มีทุกข์อย่างนี้แหละมีหนาวก็มีร้อนตามธรรมดาของโลกเป็นให้ชื่อว่าโลกมันเป็นทุกข์นำความทุกข์ให้เกิดมีขึ้นมีรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นทางพ้นทุกข์คือทางจิตทางใจมารู้จักจิตใจรู้จักเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นให้ใจรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในลักษณะสามอาการคือหลักอนิจจังหลักทุกขังหลักอนัตตาเป็นของมีอยู่ประจำในโลกเหล่านี้แหละขึ้นชื่อว่าโลกไม่ว่าอยู่ที่ไหนพบใดชาติใดก็ตามก็ตกอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาเห็นนั้นใจที่ภาวนาอยู่เพียรเพ่งอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในจิตจนเห็นว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตัวเราตัวเขานี้ไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนมีเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้แหละดูแต่มนุษย์คนเราที่เราเห็นกันอยู่ในโลกสมัยนี้เวลานี้วันนี้คืนนี้แหละมันก็ชั่วระยะหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้ามันเกิดได้มันก็ตายได้เกิดได้มันก็ดับได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่มีจิตใจครองก็ตามมันก็เกิดดับอยู่ตามหน้าที่นั่นเองยิ่งเมื่อมีจิตวิญญาณครองอยู่ในร่างกายสังขารอย่างมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมมีความทุกข์เพราะว่าเมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามันก็ย่อมได้รับผลหรือสุขเวทนาสบายก็ได้รับผลในนี้แหละเวลานั่งภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนานั้นท่านเพียงให้ล้ำลึกอยู่ในใจเสมอพุทโธอยู่ในดวงใจ ยังดวงจิตดวงใจของเราให้มีความเยือกเย็นสบาย ไม่ให้ไปทุกข์ร้อนแทนบุคคลผู้ใดจงให้รู้ให้เข้าใจว่าตัวเราของเราจริงๆนั้นมันไม่ใช่ของภายนอกแต่เป็นของภายในตัวเราคือรูปร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมนี้เราจะใช้มันได้ก็ในเมื่อเวลามันอยู่ดีสบายธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ายังสม่ำเสมอกันอยู่ก็ใช้การได้เมื่อใช้ได้ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเราของเราแท้ที่จริงนั้นมันไม่ใช่แต่มันใช้ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้ถ้ามันเกิดใช้ไม่ได้ขึ้นมาเราจะไปใช้มันได้ที่ไหนใช้ไม่ได้จงภาวนาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในหัวใจนั่งอยู่ก็ภาวนาในใจยืนอยู่ก็ภาวนาในใจเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจพุทโธพุทธะจิตผู้รู้อยู่ที่ไหน ก็ให้รวมกำลังมาสู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่สิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้นี้ออกไปทั้งโลกแหละไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมเป็นเรื่องทุกข์ใครไม่รู้ไปยึดถือก็เป็นทุกข์การที่ใจมายึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราฟุ้งซ่านลำคาญไปตามลูกเสียงกินรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นั้น อย่าได้ลุ่มหลงมัวเมาไปรวมกำลังมาตั้งมั่นในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อรวมกำลังเข้ามาที่นี่แล้วอะไรอะไรมันก็มารวมที่ใจที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละถ้านอกนี้ไปแล้วอย่าได้หวังเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นกระแสของโลกไม่ใช่กระแสของธรรมกระแสของธรรมของธรรมก็คือให้รู้อยู่เห็นอยู่ในจิตใจภายในนี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เลยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งมวลทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุทั้งหลายที่จิตใจมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่นี่ทั้งหมดนี่จงปล่อยวางเลิกละอาการทั้งหมดต่อไปนั่งก็ภาวนารู้ใจของเราเองกิเลสอันใดมันจะเกิดขึ้นก็เลิกละออกไปหมดสิ้นเตือนใจของตัวเองให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาหรือว่ามันตายไปโดยลำดับแต่ปัญญาวิชาเราไม่ทันก็เข้าใจว่ามันไม่แตกไม่ทำลายชีวิตของคนเรานั้นมันเปรียบเหมือนอย่างเราจุดธูปจุดเทียนเมื่อจุดแล้วมันก็ไฟมันก็ไหม้เมื่อไฟไหม้แล้วมันไม่ใช่อยู่ที่เก่าเทียนที่ยาวประเดี๋ยวก็สั้นลงไปสั้นลงไปผลที่สุดก็หมดก็ดับชีวิตของคนเราแต่ละบุคคลมันก็เหมือนไฟไม่ทูบไม่เทียนอย่างนั้นเลยมันเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นเป็นรูปสังขารคือตัวของคนเรานามสังขารคือจิตใจของคนเราเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะเดียวมันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปดับไปผลที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือธาตุดินก็เป็นธาตุดินไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเจ็ดกิเลสจิตตัณหาก็พาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจิตผู้ใดเลิกละปลดปล่อยหยุดนิ่งไม่ไปที่ไหนมีความรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่าหยุดเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายต่อไปอีกมีความสงบตั้งมั่นจิตใจเยือกเย็นสบายไม่ได้หมายว่ากายสบายกายนี้จะหาความสบายได้ยากเพราะว่าร่างกายทุกชิ้นส่วนมันเต็มไปด้วยพยาธิคอยรอวันแตกวันทำลายอยู่อย่างนั้นเองแต่จิตใจผู้รู้ผู้เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเป็นที่โยอาศัยของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่มีอะไรเสื่อมไปสิ้นไปเลยธรรมะปฏิบัติขอให้ตั้งใจปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าผู้ใดภาวนาบทใดข้อใดก็ตามหรือว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกย่อมตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาในจิตใจนั้นได้หมดสิ้นไม่ต้องสงสัยมรณังเมภวิสติเราต้องตายภายในร้อยปีแม้จะเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นความตายคำว่าตายตายนี่มันเป็นเรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันประชุมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วมันก็แตกสลายไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองจิตใจผู้ไม่ตายมีอยู่ภายในกายนี่แหละเวลานี้ที่มันตายมันเกิดก็ด้วยอำนาจกิเลสราคะตัณหากิเลสโทสะกิเลสโมหะมันห่อหุ้มจิตใจพาให้ดิ้นรนวุ่นวายเกิดตายเกิดตายอยู่ไม่จบสักทีเมื่อมานั่งภาวนาทำความเพียรทำใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกจากโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเรายึดของของเราในโลกนี้ทั้งโลกนี่แหละไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เขาก็ดับไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองเมื่อผู้ปฏิบัติมาเห็นแจ้งว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเป็นของโลกธรรมดาเก็บให้รู้เท่าทันอย่าได้มาดีใจเสียใจไปตามเรื่องราวเหล่านี้จงทำความรู้แจ้งในจิตใจของผู้ปฏิบัติในใจของผู้ปฏิบัตินั้นแล้วว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาความยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราก็คลายออกไปโดยลำดับจนหมดไปสิ้นไปในวันเวลาหนึ่งจนได้จงรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในอย่าให้จิตใจวุ่นวายภายนอกให้ใจมีความเยือกเย็นสบายตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอะไรผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายก็ให้เห็นว่าสิ่งที่มันผ่านอยู่นั้นให้ระวังจิตใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันผ่านได้มันก็ดับไปได้เมื่อมันผ่านได้มันก็แก่ชราชำรุดทรุดโทรมไปได้อย่าไปยึดไปถือให้มากเกินไปพุทโธจิตผู้รู้อยู่ที่นี้จงให้รู้ให้แจ้งอยู่ในจิตในใจของตัวเองเมื่อคนอื่นพูดอะไรไม่สบกับหูสับใหญ่ก็อย่าไปยึดไปถือปล่อยให้มันผ่านไปเสียมันก็หมดเรื่องไม่ต้องมาทำใจให้วุ่นวายกับลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ให้เห็นว่าอะไรอะไรมันเกิดมันมีขึ้นมันก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปจนถึงซึ่งนิพพานถึงนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ในจิตในใจทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวนี้กิเลสมันห่อหุ้มไว้จึงไม่รู้พระนิพพานจึงมีหน้าที่ปฏิบัติบูชาในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาอย่าให้มีจิตใจขุ่นหมองเศร้าหมองตัวระยะหนึ่งที่เราตั้งใจภาวนาอยู่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ที่ไหนให้รู้แจ้งอยู่ในที่นี้สงบอยู่ในที่นี้จงให้เห็นในจิตที่นั้นอยู่เสมอว่าสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วอย่าเข้าใจว่ามันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปความสรรเสริญเยินยอยกย่องเทิดทูนมันก็เกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เลยจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของเราภายในให้มีความสงบตั้งมั่นจนรู้แจ้งในหลักสามประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอะทิวาธนาชีริสนิจังมุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุปันโนสุขังภาลัง